по команді командира. Все, я ранен, пожалуйста, треба звертатись до психолога. І вони відтягують нам чуть-чуть бійця. У нас тусовка семи людей. Бачиш, медикам теж варто вбивати. Моральна дилема для якогось курсу в Стенфорді.
Вітаю! Мене звати Макс Тимчій. Я співзасновник Техтолука – технологічно-психологічного майданчику. Тут ми надихаємо створювати власні продуктові компанії та удосконалювати ті, що вже існують. Техтолука Volunteers – це підпроєкт Техтолука, в якому ми говоримо про ініціативи, які допомагають цивільному населенню, підтримують військових, рятують тварин та всіляко наближають перемогу України. Пропоную вам підписатись на наш канал, щоб не пропускати наші нові випуски. У восьмому випуску подкасту спілкуємося з представницею медичного батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух на псевдо ЧК. Вона бойовий медик, старша 5-го екіпажу медичного батальйону «Госпітальєри». Її екіпаж покриває два етапи евакуації. Евакуація з переднього краю – казаваком та медична евакуація до стабілізаційного пункту. Екіпаж виконував завдання з евакуації під час боїв на Київщині, а після деокупації і по сьогодні працює на Донецькому напрямку, що відповідає гаслу самого батальйону «Заради кожного життя». Перед початком хочу подякувати нашим патронам, які залишаються з нами в ці тяжкі часи. Дякую вам за вашу підтримку, нам це надто цінно. І якщо ви ще не в наших лавах, запрошую доєднатися і розбудовувати нашу спільноту разом. Привіт, Іра.
Привіт.
Хто така Іра Цибух? От чим ти там займалася до того, як потрапила на фронт? І вже, я так розумію, так як ти потрапила, писалася в 17 років, чим ще й під час цього займалась паралельно?
По-чесному, це дві різні людини. Те, чим я зараз займаюся, і те, чим я займалася раніше. Попри те, що я старалась підготуватись до війни і виявитися максимально корисною під час повномасштабки, все одно до кінця не вірила, що це станеться. І так чи інакше, відчуття загрози від Росії, воно тривало весь час, поки з моменту окупації Криму. І хотілося б бути корисною. І от тому я готувалася, вчилася і трохи знала, не трохи, а таки знала про тактичну медицину. І в 2020 році приєдналася до батальйону госпіталю. Але до того я працювала в реформі суспільного мовника, працювала з медійними і освітніми проектами. Ми провозили проекти, які розбудовували стійкість демократії в громадах, їздили в села Донеччини, Луганщини розвивати освіту дітей, які там в віддалених селах живуть, щоб вони не відчували себе дуже покинутими. Коротше, і ще багато подорожувала, встигала читати, жила, знаєш, таке класне життя. А зараз я є старшою екіпажу. Це 7 людей, 3 машини. Ми, власне, евакуюємо бійців з місця, де сталося поранення. Тобто це такий найперший етап евакуації. Стабілізовуємо пораненого і передаємо в стабілізаційний пункт вже для більш розширеної допомоги.
Що значить екіпаж? Ну, от більшість людей можуть про це думати про літак, та, які там недотичні, що там є екіпаж, корабель, можливо, там і ще щось. Та? От, що у вас таке? Екіпаж?
Та, ну, знаєш, воно так називається, тому що це екіпаж медичної машини. І п'ятий номер, тому що ми мали п'яту машину, яка приїхала на Київщину допомагати. Тобто це була п'ята машина в батальйоні на Київщині. Притому ми мали багато інших машин, які працювали на Донецькому напрямку. І тому екіпаж отримав цей номер, і ми от вірвалися в роботу під час того, як бої велися під Гостомелем, Бучею, під Дірпинем, на Баришівському напрямку. Це був, власне, напрямок Бориспільського аеропорту. Одним словом, екіпаж був якби медичної машини. Спочатку це було 4 людини, а тепер це 7 людей. Це вогневики, водії, бойові медики, медики-стрільці і медики загалом, які мають медичну освіту і готові надавати розширену допомогу.
А можеш трошки більше розказати, от вогневий медик, це як? Це от стрільці, медики, це як? Це от що в них входить? От звучить як комбо, певне.
Слухай, тут бажано, і для мене це є якоюсь нормою, щоб люди знали, що таке TC3. Це така міжнародна, фактично міжнародний алгоритм сертифікації знань в тактичній медицині людей за різними рівнями. І для мене є дуже нормальним це говорити, типу, і щоб це не звучало нудно, тому що в нашій країні війна. І коли ви заходите на сайт TC3, там, на він є українською мовою, ви бачите, що кожна людина, відповідно до своїх задач, може мати певний рівень навиків в тактичній допомозі. І може навчитися за певним алгоритмом надавати допомогу. І це те, що треба дуже добре тут, власне, в цій розмові розуміти, тому що допомога на полі бою, вона не є якоюсь імпровізацією, вона не є думкою медика, який там вивчився в університеті, вона має чіткий алгоритм покрокових дій. І, власне, наші водії-вогневики, вони мають рівень від якби базового до трошки підвищеного. Всі ці рівні мають конкретні назви, ви можете подивитись на сайті TC3. І, власне, чому це так важливо? Тому що це не просто водії і не просто стрільці, а вони можуть мені асистентувати накладання тазової шини, вони можуть асистентувати мені накладання вузлового турнікету і багато процесів робити. І якщо я буду поранена, то вони навіть зможуть мені поставити винозний доступ, тому що вони навчилися це робити, попри те, що їм їхня якби рівень кваліфікації не дозволяє цього. І, відповідно, в нас наша задача екіпажу, коли ми росли, коли ми вчилися, їх було кілька. Перша задача – це була, щоб всі в нас в екіпажі були водіями і могли вивести один одного у випадку поранень. Друга задача – це, власне, мати цей дуже високий рівень кваліфікації, наскільки це можливо відповідно до освітнього рівня кожного учасника екіпажу, щоб нас максимально важко було вивести з бою. Якщо мене поранить, всі знають, що вони продовжують роботу. Якщо поранить головного медика, всі знають, що вони продовжують роботу. І як? Просто рівень наданої допомоги чуть-чуть знижується. Від можливості стабілізувати, вивести людину з шоку, він знижується до зупинки кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, наприклад. Але ми все одно зможемо працювати і вивозити, попри там, якщо я загину чи мене поранить, попри медичний екіпаж так само. Ми будемо, типу, в останній кількості навіть двоє людей зможуть справитися з евакуацією пораненого з поля бою, якщо 5 інших буде поранено або загинуть. І це така була основна ціль. Бути таким непробивним екіпажем, щоб максимально взаємозамінним.
Та модульними, я б навіть сказав, в якомусь сенсі, от якщо говорити з IT-світу, наше це більш модульними. Я теж трішки готувався, то я знаю, що таке TC3 в тій форматі, що ті, хто будуть гуглити, це Tactical Combat Casualty Care. От ви можете за цими словами знайти і почитати. І коли ми стрибаємо геть зовсім не так, як прописав я наш скрипт, то зразу є запитання до тебе, коли ми перейшли так швидко. До TC3 перестрибнули. Ні-ні-ні, все супер, значить так має бути. Дивись, нам написали запитання, там проводили перед інтерв'ю. Один з підписників написав, що за рекомендацією TC3 допомога в червоній зоні не надається. Що робити, коли червона зона 24 години на добу? І, відповідно, чи варто застосовувати TC3 взагалі зараз, якщо вона писалася для, в основному, стрілецьких боїв, а зараз трошки інша війна?
Ні-ні, TC3 передбачає алгоритми надання допомоги в різних місцевостях за різним рівнем. І навіть на стабілізаційних пунктах, і навіть з вливанням крові у пораненого. Тому треба трошки заглибитися в обсяги алгоритму. Мабуть, це боєць, який має цей базовий рівень бійця, та, і він знає про те, що в червоній зоні не надається допомога. Не буває такого, що червона зона в місці поранення, місце, де сталося поранення, триває 24 години, і моя особиста рекомендація, вона полягає в тому, що треба дочекатись, поки та зона не буде червоною, і що треба обов'язково акцентувати зараз увагу на тому, щоб всі бійці мали достатній рівень кваліфікації, аби надати собі допомогу, а не чекали від найменшого осколкового поранення, що їм зараз будуть там спасати всі жопу, і вони будуть чекати там, все, я ранен, пожалуйста, ось. якось, треба собі самому надавати допомогу. Ну і якщо червона зона все життя і треба звертатись до психолога, але якщо без жартів, то ну, я думаю, що ніхто з нас не здатен дивитися, як гине наш побратим, і все-таки знайти шлях прикриття, вогневого прикриття, якісної роботи тактичної групи для того, щоб прикрити відтягнення, евакуацію в більш безпечне місце для надання допомоги, це завжди можливо. І для того є бойове злагодження, яке зазвичай всім, на яке всі махають рукою, а зараз ми працюємо з хлопцями, які постійно тренуються, попри те, що вони суперзлагоджені, вони дуже професійні, але вони кожен вільний час на полігоні відтреновують своє злагодження, тому що вони знають, що робити при купі різних обставин, і вони, ніхто б з них ніколи не сказав, що в них червона зона 24 години. Вони знають, як зробити так, щоб та червона зона стала іншого кольору.
Супер. Клас. Мені подобається. Ще одне запитання, точніше уточнення. Казивак, правильно, от ми говорили, це якби є машина ваша, правильно? Які везете? Чи що таке казивак? Можеш ще розказати? Трішки термінології для тих.
Casualty evacuation – це, типу, наша, ну, по ідеї, в світі, де все працює, це броньована техніка, яка вивозить пораненого. В нашому світі це зшитий з кунгом пік... Це кунг зшитий з основою машини пікап, який ми переобладнали для того, щоб більш зручно було їхати пораненому з спинальною травмою, з переломами, щоб він там не складався в тому кунгу, як це стається зазвичай вдвічі, бо це дуже боляче. Це перше. Друге, ми його облаштували таким чином, щоб його обігрівати, і щоб це не була холодна гробовозка, а щоб людина, яка вже дуже багато втратила тепла, могла перевозитися в більш правильних умовах. І, власне, ця машина вкрита кевларовим одіалком. Ми, типу, ну, там ще іконки можна до того одіалка прифігачити, і тоді вже точно будемо захищені. Ну, але що робити? Ну, що не вивозити хлопців, чи що? І найважливіше, що для евакуації дуже рідко будуть задіювати якусь броню, а, на жаль, так не має бути. А будуть все одно вивозити якоюсь меншою, менш помітною машиною, щоб не забирати на себе увагу. Тому ми теж вриваємось, заскакуємо, забираємо пораненого і виїжджаємо. Це одна машина, і потім передаємо на машину швидкої допомоги. Тобто це повноцінно обладнана машина швидкої допомоги, МЕРС, який в нас є теж в екіпажі.
Ну і це він стоїть за скільки з кілометрів, да, обговорено, скажімо так, ну до куди ви довозите, тобто, ну, щоб він не потрапляв під там прямий вогонь, можеш якось так це розказати. Ось цей процес, тобто є скільки з кілометрів, не знаю, щоб трошки більше людям було розуміння, що я так розумію, ви от прям на краю працюєте, а потім оця передача, вона ж, ну, там 20 кілометрів.
Так, ну у нас, ну, настільки різноманітна динаміка завдань, що і це в цьому і прикол п'ятого екіпажу, тому що ми побували на купі різних задач зі штурмами, з захопленням ворогів для полону і з обороною наших позицій, з поверненням наших позицій після втрати за кілька днів. Коротше, ми мали купу різної варіативності, тому так, знаєш, якби дуже лаконічно, я просто не здатна відповісти на це питання, але я спробую. Ми маємо зазвичай точку чергування, звідки ми слухаємо завжди радіостанцію або комунікуємо по Starlink-у, завдяки Starlink-у, і ця точка, типу, слухання радіостанції дає повне розуміння, що відбувається на полі бою. Ми, якщо чуємо, що нас 300, одягаємося, висуваємося казеваком кудись ближче до лінії, вже дуже близько до лінії. Потім по команді командира ми розуміємо, ми узгоджуємо перед тим боєм, перед задачею, перед виходом на позиції з командирами взводів поінти, на які вони зможуть відтягнути пораненого, щоб ми не спускались в окоп, або якщо треба спуститись в окоп, то ми це зробимо, але теж поінт, де ми, типу, зупиняємося. Тому що динаміка цих боїв абсолютно інша від того, як було раніше. І ми заїжджаємо в такі зони, де поки ми їдемо, вже ситуація може змінитися. І близькість евакуації до ворогів, вона ця лінія, по-перше, динамічна, по-друге, вона в досягаємості стрільби з калаша. І це досить таки О, я стараюся це якось просто пояснити, але розумієш, в мене не дуже виходить. І це...
Та дуже добре все виходить.
Коротше, і ми виїжджаємо, ми виїжджаємо по команді командира, або командира взводу, або командира роти на евакуацію цього пораненого на той поінт, на який знає командир взводу і знає медик, мав би знати медик взводу, але це, на жаль, зараз багато де номінальні посади. І вони відтягують нам чуть-чуть бійця, або ми забираємо вже безпосередньо з місця, де це поранення відбулося. І ми евакуйовуємо в умовно безпечнішу зону, зона КСП роти, де вже набагато... КСП – це контрольно-спостережний пункт роти. Умовно кажучи, ну це 2-2,5 кілометри від безпосередньої лінії зіткнення. Що це нам дає? Це нам дає маневреність, тому що ми стаємо найменш мобільною групою в момент передання пораненого. І це дуже важливо берегти медичний екіпаж, бо ми єдиний медичний екіпаж для всіх, для кого ми працювали, окрім 501-го батальйону морської піхоти, в них були інші медичні екіпажі. Що це означає? Це означає, що у нас тусовка 7 людей на одній точці з 2 машин і ще й з пораненими, яких ми передаємо. Тому нам треба максимально бути захованими і максимально менш досяжними для того, щоб нас, поки ми такі маломобільні і повільні, змогли хтось засікти і обстріляти. Щось було зрозуміло?
Та, все зрозуміло. Знаєш, я тут зразу такий, так, чи можна їм якось щось оптимізувати? Ну, так, знаєш, часом кажуть, коли людина взагалі не в темі, от коли аматори або тамці, вони можуть знаходити якісь такі шляхи, які перед тим, ті, хто вже давно в темі, і професіонали, їх просто відкинули, бо там думали, що там стіна, і в мене в цьому місці є певна надія про те, що чи можна там, знаєш, щоб висувна якась така штука була, щоб ви якомога швидше це могли зробити, там, чи ще якісь такі речі.
Ну, бачиш, тут через те, що ми не зашорені якоюсь одноманітною роботою, через різноманітні задачі, які ми виконували завдяки тому, в нас купує рішень, і ми супермобільні і гнучки. Натомість є, типу, стандартний підхід, це точка чергування, нам бійці підвозять пораненого, і ми цього пораненого веземо на штаб. І це дуже заводить зашореність, відповідність посадовим обов'язкам військовослужбовця, медика, стрільця, бла-бла-бла-бла. І, відповідно, ці люди стають супер немобільними і негнучкими, в них немає якихось, знаєш, там, додаткового рішення. А ми постійно в цьому потоці. Тобто нам постійно для того, щоб зберегти свою сраку, треба мати рішення 10 варіантів, 10 сценаріїв, що робимо. І ми це постійно обговорюємо, у нас кожного дня наради, на яких ми стараємося узгодити новий сценарій, все продумати, пробоятися все, що можна, тому що боятися важливо. І ми тому так, знаєш, типу, я вірю в тебе, але я не знаю, чи ти зможеш нам щось нове підказати, бо ми, звісно, в тому профі.
Ти казала от про штурми, там полонених брати. А приходилось вам вивозити якраз когось з того боку, називаємо це так, ну, з Русні у себе?
Треба розуміти, що це не нам доводилося ні штурмувати, ні брати в полон, та тим бійцям, для яких ми є медичною службою. Та, в госпіталірів є такий досвід, і про це навіть є окрема історія в нашого побратима, який цю допомогу надавав. Ось, наш екіпаж не мав такої честі, але я можу сказати, що ми цивілізовані люди, які готові зберігати правила Женевської конвенції. Там без зайвих емоцій, якоїсь драми була б надана допомога відповідно до норм і протоколу, але я колись про це писала в Твіттері, бо я не дуже була готова до таких думок. І мені написала дівчинка, що я не готова була донатити на турнікет, який колись ви накладете російському солдату. Ось. І це дуже класна моральна дилема, яку треба буде колись розвинути. Ну, це дуже серйозна, крута така, знаєш, для якогось курсу в Стенфорді моральних дилем.
Дивися, як на мене, не готова донатити на турнікет, окей, а чи готова ця людина донатити на те, щоб живою повернули іншу людину, українця. Ти ж донатиш насправді далі, ширше. Ну, а типу, знаєш, перечепитися об турнікет в цій історії саме розумового бачення, мені здається, ну, то можна піти все ж таки трошки далі.
Та, в цьому є дилема. Ну, не знаю, я... Бачиш, медикам теж варто вбивати, і це момент, коли дуже мало є цього балансу, тому що ти весь час вивозиш поранених, ти весь час бачиш і смерті в тому числі, і ти бачиш біль людей, які залишаються калінками, або яким просто боляче, вони обов'язково виздоровіють, і все буде ок, їх зашиють, і вони повернуться, але їм боляче в цей момент. І от те, що ти не балансуєш, це зло ніяк, воно складно. Тому що ти постійно в цій рутині пекла цього з пораненими, але твої бійці повертаються, там вони ротуються на позиціях, вони такі, ох, це ми вчора там підірвали танчик, ми заїбашили там стільки-то чуваків, клас, і їхній побратим поранений, вони це знають, вони його нам передавали. Але їх це не так травмує, як нас, коли ми бачимо тільки поранених. І це така теж історія про те, що, звичайно, там цивілізовано медично ми будемо надавати допомогу, але балансу не вдається зберігати, тому що ми не можемо брати участі в боях.
Це мені, знаєш, нагадало, як мені розповідав поліцейський, мій знайомий, коли він в патрульно-постовій працював, він каже, та в нас капець, в нас, типу, в Черкасах, ну, одні ненормальні. Ми що не проїдемо, то, ну, це, і це як профдеформація, тому що, я кажу, та я живу в IT-бульбашці, в мене там, ну, типу, все чітко, ну, це до війни, та, я треба розуміти контекст, я це все розповідаю. От, і мені здається, та, от якраз в певному роді профдеформація в цьому місці трапляється про те, що ти говориш, і в мене виникає запитання, а чи є взагалі психологічна допомога якась медикам?
Психологічна допомога – це питання культури, якої нас немає всередині суспільства. Тому що це така досить трендова річ в моїй бульбашці. Ну, але взагалі не трендова річ в бульбашці військових. Мої, це я маю на увазі бульбашці просеку на Подолі і розмов про культуру і жизнь. Ось. А в бульбашці військових – ні. І насправді тут немалу роль відіграли ті, хто пробував і потрапив на негативний досвід психотерапії. Однак у нас в батальйоні є терапія, і вона, ну, тобто я можу звернутися до психотерапевта, і я можу побути в терапії завдяки батальйону. І, але це, розумієш, більше окремий кейс. Через те, що комбат переживає за наш психічний стан, і вона сама розуміє чудово, що таке боротися з депресією, і як непросто може бути. От, тому на загальній основі якогось тренду – ні. Ні. Ну, і ще й медики вважають себе дуже сильними людьми. Такими, знаєш, найменш вразливими людьми. І я чим більше спілкуюся з медиками, то це настільки твердолобі, потужні такі титани, що вони не знаходять на самолікування час. Вони знають, таке враження, наче вони надто повірили в медицину, ніби вони знають, як швидко вирішити свої проблеми, тому їх можна відкладати на потім. Не знаю, можливо, це дуже суб'єктивно, але хотілося б, щоб медики собі більше часу приділяли.
Ну, звучить ніби як заштовхування емоцій всередину поглибше, щоб з ними не зіштовхуватися.
Ніби емоції, знаєш, це якийсь такий науковий процес, який можна пояснити, і типу такий... Ну, це я знаю, чому в мене зараз калатає серце, і чому я зараз хочу ридати, кричати. Я зараз це переживу. Це там такий-то збіг гормонів через таку-то ситуацію. Окей, зараз видихну, там не знаю, вип'ю гідазепаму, і все буде класно. І так і буде. Ну, це спрацює, блін. Ось, і чим менше людина кваліфікована, тим більше вона хоче, мабуть, звернутися до терапевта, але це ненормально. Ну, типу, блін. Треба працювати.
Ненормально, що саме, можеш пояснити?
Ненормально, що через перекваліфікацію і усвідомлення типу біологічних процесів нашого емоційного стану, наших панічних атак, серцебиття і так далі, медики нехтують своїм здоров'ям. І, типу, їм простіше це переживати, тому що вони можуть це пояснити, ніж на відміну від інших людей.
Ну, пояснити і прожити – це ж зовсім різні речі. Того, як для мене це просто шлях, ну, то, як для мене, то, що заштовхнути ментально собі поглибше от ці переживання, і щоб вони ніяк не відображались в тебе в тілі. В тебе є свій блог. Давай трошки вивернемо з цього. Не блог, а свій подкаст. Можеш трошки про нього ще розказати, поки ми в темі тебе?
Так, подкаст якраз і є можливістю проживати. Проживати дуже складно, тому що це про вразливість, але я вирішила, що час цим ділитись, і коли я розділяю з людьми свої переживання і те, що мене дійсно юлозить всередині, те, що важко проговорити, сам факт того, що я це проговорюю, вже мене вивільняє капець як від проблеми. І я тому це запустила, зробила, так воно дорогі таке кустарне, таке, знаєш, містечкове, але мені від того стало набагато краще, це вже велика перемога. Ну і друга перемога – це те, що це допомогло багато кому прожити щось схоже, продумати, проартикулювати для себе, проартикулювати мені в особистих повідомленнях, і це класно.
Я теж слухав, мені дуже сподобалося. От я вважаю, що варто, щоб і ти продовжувала, і такого з'являлось в принципі більше у нас, для того, щоб люди могли проживати, рефлексувати, ділитися і витягувати з свого мозку це і віддавати його в публічний доступ для того, щоб самим і тискало проживати. І воно від якоїсь, ну, не знаю, як в тебе було, але так сприймається, як нав'язливої думки, виходило з тебе і вивільнялося.
Хотілося б, щоб наша культура говорила про те, що нічого страшного немає в самобутності. Тобто, якщо ветеран захотів би розказати свою історію, то це ок, давай, розказуй. Але поки ми стараємося ринути до якихось найкращих стандартів подкастів, мати хороший звук, мати все найкраще, і через те, мені здається, багато хто не стартує. Просто через оцю дуже високий запит. І він, ну, в мене, я точно його відчула, але змогла його пройти. Можливо, і іншим вдасться.
Для тих, хто нас зараз слухають, Іра пише на телефон. Це для того, щоб ви розуміли, що можна стартувати. І свій подкаст пише на телефон, і зараз пише на телефон. От, я пишу на мікрофон, бо мені подобається мікрофон. Просто я давно вже з ним.
Якби в мене був мікрофон, я б теж писала колись на мікрофон. Але немає його того на диктофон, нічого страшного. Головне, так. Це зміст.
Скажи, будь ласка, приходячи трішки в бік самих госпітальєрів, як ти взагалі в них потрапила? Що тебе спонукало це зробити? І чому вони?
Слухай, ну, госпів знала вже дуже давно, і це виглядало для мене таким, знаєш, потужним медичним підрозділом, який до якого мені не дорости. І коли я знала щось про тактичну медицину, як тоді я думала, що я знала все. Я була крутою, знала, які оригінальні турнікети, які ні. Я дружила з комбат-медиками з США, які приїжджали на Львівський полігон проводити навчання. І ну, все, в мене вже весь світ перед ногами, я вже все знаю. І в результаті, на щастя, я знайшла можливість, я жила в Дніпрі, і знайшла можливість пройти тренінг в госпітальєрів і зрозуміти, що я нічого не знаю. Ось, і це був крутезний тренінг, де ми мали можливість провести купу маніпуляцій, повчитися, побути в стресових умовах. Це було тижневе безкінечне навчання, в тому числі і вночі. Я за цей тиждень вдячна батальйону, напевно, найбільше, бо я зрозуміла, попри те, скільки нас тоді всього навчили, ще скільки мені треба всього вивчити. І потім я поїхала на першу ротацію, в Мар'їнку, і там довелося попрацювати з другом жовтим. Друг жовтий – це дуже крутий комбат-медик, і він відкрив ампульницю і почав перебирати кожну ампулу, називаючи її, говорячи, що там потрібно додати, відняти. І я така: о-о, все, мені срака, я ще і цього не знаю правильно всього. І мені із того часу такий почався дійсно ґрунтовний ріст, навчання, перекваліфікація, постійна комунікація з комат-медиками, які можуть дійсно навчити правильно і працювати за протоколом. Коротше, я дуже рада, що вдалося приєднатися до батальйону і до людей, які мали такий важливий досвід роботи на війні. За протоколом.
А не за наїті. Можеш, будь ласка, розказати взагалі про батальйон сам, госпітальєри, трішки його історії, от, і структури, як він побудований, чим він відрізняється, я не знаю, від структури, яка є в ЗСУ, да, медичного, там ми говорили на при інтерв'ю, там теж є своя організація, ну, якби, структура, це мета є частиною ЗСУ. От, як ви комунікуєте і взаємодієте з ними? От, трошки про такі речі.
Добре, якщо я раптом не відповім на якесь тих питань, які ти зараз поставив, то я потім буду вдячна за... Отож, батальйон створила Яна Зінкевич в 2014 році. Тоді Яна була комбат-медиком, вона теж працювала, надавала допомогу. І вона мене дуже надихає через те, що попри ДТП і інвалідність, вона все одно залишилася дуже сильним керівником батальйону. Вона все одно залишилася таким взірцем і авторитетом. І ну, це великий приклад. Там не для людей з інвалідністю, а для кожного, що попри дуже серйозний злам в житті, можна залишитися собою, якщо ти був до того потужною особою. І зараз батальйон категорично відрізняється від Збройних сил, та, тому що це абсолютно добровільна структура, і в цьому вся магія цих процесів, і це місце, звідки можна брати ресурс. Та той факт, що кожен боєць батальйону є добровольцем. Він не отримує за це зарплату, він не отримує за це ніяких бенефітів, які б отримували вони, будучи в Збройних силах України, а вони за покликом серця виділяють свій час, їдуть на лінію фронту, ризикують своїм життям, щоб рятувати інших. Відповідальність, взаємостосунки і побудова ієрархії, вона сильно відрізняється. І самі підходи до комунікації між людьми так само. І тут в тебе немає посадових обов'язків, скажімо, які ти підписав, які ти зобов'язаний виконувати. Але в тебе є все одно чіткі алгоритми дій, скажімо, логістика і протоколи, за якими ти слідуєш. Батальйон має логістичну частину, навчальний центр, адміністративну частину і, власне, бойову частину. Я відношуся до бойової частини, як старша екіпажу. Ми от забезпечуємо ці фактично дві, ну, це одна ланка евакуації, але два етапи, та? Казевак і медевак. Так само госпи можуть розгортати стабілізаційні пункти через те, що в нас є анестезіологи, хірурги і весь персонал, який може забезпечувати таку дуже розширену роботу надання допомоги на стабілізаційних пунктах і безпосередньо їх розгортати. Чим ми і займалися певний час. І зараз є медики, які просто працюють на цих стаб-пунктах, і вони там постійно допомагають і постійно там виконують завдання. Як відбувається співпраця з Збройними силами? Зазвичай або начмет, та начальник медичної частини бригади батальйону, або безпосередньо комбат, комбріг, вони подають запит на наш штаб батальйону про те, що в них не вистачає евакуації на якомусь напрямку для якоїсь роти. І далі вже відбувається узгодження всього алгоритму співпраці. Штаб батальйону дізнається, що це за локація, які завдання, скільки зазвичай там поранених, яка кваліфікація потрібна, яка дистанція від позиції до стабілізації пункту. Якщо дистанція більша, додають медика, якщо менше, може бути тільки комбат-медик і так далі, і так далі. І відповідно до того вже все узгоджується, подається запит, і ми на умовах співпраці і взаємодії приїжджаємо на злагодження і взаємодію з конкретним підрозділом. Перед тим, як ми приїжджаємо, ми отримуємо алгоритм від комбата, отримуємо паливні картки, отримуємо всю тактичну медицину відповідно до знань про те, на яку позицію ми рухаємося. Отримуємо всі медикаменти, в нас є, це все теж має свою свою логістику на складах, тому що є склади, які ми маємо, де ми можемо одягнутися, де ми можемо взутися, отримати одяг. Є склад, де ми можемо отримати або замінити якесь тактичне спорядження, це бронежилети, шоломи, захист для вух, окуляри і так далі. І найважливіше – це два медичних склади. Один медичний склад – це медикаменти, які видаються вже комбат-медикам, які можуть розширено надавати допомогу. І інший медичний склад – це тактична медицина, яка видається абсолютно всім екіпажам. О, от така в нас структура.
Ну, це... знаєш, звучить як запуск ракети якоїсь. Я от послухав, я на якомусь там етапі просто збився рахувати, як от скільки треба всього зробити і так далі для того, щоб... почати виконувати свою роботу, для якої теж є купа своїх протоколів і того, як ти маєш це зробити. Плюс, як ми говорили, треба там ще за умов поточної війни доволі креативно підходити до цього питання для того, щоб вижити самій екіпажу і потерпілому в цій ситуації. От, якось. Звучить занадто складно, я б сказав би. І питання тут, чи... бачиш ти шляхи, як то можна трошки оптимізувати?
Я от, поки ти це говориш, думаєш, я забула про склад з їжею і не хочу нікого образити. І як зробити простіше? Та не знаю, мені здається, що якраз через те, що ми добровольці, у нас це досить таки просто. Нам не треба подавати ніякий запит на те, щоб нам видали якусь там техніку, наприклад, пульсоксиметри електронні в медичну машину. Ну, тобто нам дуже багато, навпаки, спрощено. І це, власне, причина, чому я є частиною цього. Бо стільки часу мати правдеформації в реформі державної структури, що... ну, повертатися в якусь таку історію було неможливо. Я жартую, звичайно, але справа в тім, що оця свобода в тому, що ти можеш логістично все класно організувати, і тобі всі йдуть на зустріч, тобто ти нікому нічого не винен. Збройні сили, які надають сервіс, не розуміють, що вони надають сервіс. Та? Тобто склади, логістика, вони відчувають себе якимись дуже знато важними чуваками, і вони думають, що це до них військові приходять насправді. Ну, хлопці, ви забезпечуєте сервіс. І ніхто цього не розуміє.
Як держструктури загалом, будь-яка держструктура, мені здається, не розуміє, що вона сервісна в першу чергу.
Що поробиш? Це питання таке вже світоглядне. І що? І в нас це трошки простіше. От, можливо, я просто складно описала. Це я як старший екіпажу це описала, та, тому що на мені ця вся логістика і організація. А для рядового бійця, що там, ЧК подзвонила, виїжджаємо туди-то, приїжджаємо на базу туди-то, приїхали, виїхали і працюємо, евакуюємо поранених.
У мене є питання таке, чи не можна ось цей момент, коли виконати весь цей квест, бо звучить реально як квест, його за допомогою сучасних технологій, тим паче зараз там всі гудять про штучний інтелект, а ну тут його навряд чи є сенс де там приткнути, але банально якоїсь оптимізації, коли в тебе ну, схоже, дуже схоже, що є ну, примітивний скрипт, який треба виконати. От, і він займає час, купу часу. Замість того, щоб ти виконувала конкретні свої дії і рятувала життя людей, ти маєш ще там поїхав, як в казочках, в дитячих казочках, пішла до моря, дай море води, води, коротше каже, піди візьми до корови, дай молока мені. Корова каже, дай мені сіна. І от, ну, дуже схоже, що от ти маєш, як оця курочка, обійти всіх, щоб тобі оце все віддали, якщо я правильно тебе зрозумів. І мені здається, це те, що, ну, дуже звучить, як можна оптимізувати, як в єдиній якійсь системі, коли ти робиш запит, і, можливо, навіть якась третя частина просто збирає це все і просто підвозить тобі.
Окей, у нас є вже трохи напрацювань в цей бік, але, мабуть, цей квест важливий, знаєш, тому що він зберігає людський фактор, який є людський фактор контролю. Ну, тобто, я розумію, що Яні Кумбато було би простіше видати, ну, щоб я вже десь там в третьому місці отримала, наприклад, паливну картку, так? Але це тому, що ну тому, що це ми там досить старий екіпаж, і нам можна довіряти. Але є новостворені екіпажі, є такі типу процеси, які дуже важливо робити оцього в цьому контакті око до ока, коли ти приходиш і забираєш, і типу це відбувається, додається якоїсь, знаєш, значимості цей процес має, відповідальності, можливо, тому що така структура. Однак ми в цю сторону рухаємося, в нас є чат-бот, через який ми робимо запит, і цей чат-бот отримують всі наші логістики, які працюють на складах. І вони теж, я така, знаєш, типу, люблю чат-боти, але мені класно прийти там на склад з амуніцією і побачити щось, що я могла навіть не знати, що воно там є, і взяти це своїми руками. І я розумію, що воно так не може працювати в великому батальйоні, але чат-бот ми запустили, він працює. Я можу сказати чітко, скільки мені потрібно тактичної медицини, і крайній раз, коли ми її набирали, то мені просто її видавали вже в пакетах складно, відповідно до мого запиту. От, і це класно, тому що це дозволяє контролювати, скільки конкретний екіпаж чого взяв. Це дозволяє відслідковувати відповідно там до кількості поранених, скільки їх було і скільки ми надали допомоги, що у нас залишилося. Тобто ця автоматизація, вона існує. Але я дуже боюся, знаєш, на місці керівництва я би боялася цей людський фактор відпускати, тому що він значущості додає. Це погано, погано, але в нашій структурі воно працює, мені здається.
Ну, значущості, дивись, але ж цим самим ти якраз, і от те питання, про яке, мені здається, раніше говорили про сервісність, це ж теж дає їм значущості, і це, ну, те поручне коло трошки, ну, типу, що вони теж значущі, ну, до нас ходять. Нам треба вклонитися, щоб ми видали, якби, ні?
Ну, от ні, тому що тут ніхто не отримує за це ніякої винагороди, окрім оцієї взаємодії. І якщо ми, ну, то чому так взаємодія важлива? Тому що це одна зі систем винагород. Те, що наш екіпаж приїжджає, ми маємо можливість зі всіма поговорити, розказати про те, кого ми вивезли, щоб логісти, і це теж сервіс має розуміти, типу, що...
Для чого вони це роблять?
Та, ми всі рятуємо це життя. Не наш екіпаж врятував цих поранених, а що весь батальйон врятував цих поранених. І якби мені не видали зручні біжці, які я перевезла, тому що в мене там ті були повністю в гімні, в болоті, вони були мокрі, я би замерзла і би хвора не змогла вставити цей катет. Ну, тобто там настільки ці всі ланцюги побудовані, що оця система винагороди, коли ми приїжджаємо живі, здорові, коли нас відпроваджують з бази, коли ми виїжджаємо на своїх машинах і побікаємо в цей в сигнал, ну, це має значення. Воно тоді працює. Мабуть, просто добровільно це все. На волонтерських засадах. Без такої, а що тоді, яка тоді винагорода? Ну, типу, як тоді це
має? Ну, так, я просто думав, що ви забираєте з, скажімо так, стерж складів. І в них є своє, це конкретно ваші склади, та тоді я розумію цей момент, і ну, це якби більше працює, бо я думав, що ви їдете в держсклади, вам це все, типу, виписують від ваші, і тому, ну, є такий момент. І в мене теж зараз завершу в цьому місці, знаєш, там зразу йде досвід якогось Амазона, коли там воно, ну, ти по факту чат-ботом збираєш, тобі воно збирається там саме, ти буквально приїжджаєш і збираєш з якоїсь комірки. Ну, і тоді це теж там якісь про моменти оптимізації. Але, ну, поки ми не в Амазоні, і поки в нас є такі обмеження, то, відповідно, я розумію, для чого ця людська взаємодія і комунікація.
Угу. Ну, все, що є на наших складах, це все завдяки людям. Ми це або замовляємо, купуємо самі за кошти, які нам донатять, або через те, що нам різні організації щось передають, постачають бізнес в тому числі. От, тому тут треба розуміти, що це все по нашому. Держава нічого не дає, що є нормальним, тому що це добровольче формування.
А скажи, будь ласка, от ти сказала про чат-бот, а які у вас є ще взагалі канали комунікації, як ви комунікуєте одне з одним? І сюди ж, просто повертаючись до того, що ти розповідала на початку, чи обмінюєтесь ви цими лайфхаками між собою, коли ти кажеш, ну от ми вивозили за таких обставин, ось так, ви теж можете спробувати, ось такий передача експертизи у вас існує?
Комунікація є, кожна ця група, та, тобто там відділ логістики, менеджерська частина, навчальна і так далі, мають свої чати між собою, ми маємо свої чати якби загального батальйону, і кожного разу, коли ми висуваємося на ротацію, ми маємо окремих напрямків чат. Тобто я пишу про пораненого, звідки евакуювали, яку допомогу надали. І це, власне, і є сам обмін досвідом. Тобто я бачу по кількості поранень в іншого екіпажу, які вони виконали маніпуляції, препарати використали, і це, типу, і є обмін досвідом. Зараз війна, і це, мабуть, така найбільша частина, чому не вдається це робити системно, хоча є навчального центру курси підвищення кваліфікації, на яких, власне, це і відбувається. Ми можемо приїхати на ці курси і трошки підвищити свої навики, обмінюючись досвідом і тим кейсами, які в нас були. Але системно це робити, ну, я, наприклад, я не готова системно це робити якби в якості спікера, який може розказувати, як ми працювали, що робили, тому що в мене немає сил на це і часу. Ми приїжджаємо з ротації, ми чуть-чуть відпочиваємо, там врегульовуємо свої справи і готуємось до нової. От, і оцей момент, знаєш, якогось брифінгу загальнобатальйонного, ну, ми не встигаємо, я би не встигала просто, бо війна. Ну, є інші пріоритети.
Є у вас якась взаємодія з медичним підрозділом ЗСУ? Взагалі ви якось комунікуєте щось? Ви...
Так, ми постійно взаємодіємо з медичним підрозділом Збройних сил. Ця взаємодія відбувається на різних рівнях. Від евакуації, наприклад, казеваком. Може бути таке, що Збройні сили евакуйовують на своїй броні, а працює тільки медевак. Від госпіталєрів. Тобто медична евакуація довозить пораненого до стабілізаційного пункту. Стабілізаційні пункти дуже рідко є там сугубо госпіталєрськими. Це зазвичай, це, ну, 98% це стабілізаційний пункт Збройних сил. Тобто ми привозимо пораненого медикам Збройних сил. І вся передача, це і теж є взаємодія. Ми передаємо, перераховуємо маніпуляції, препарати, які ми ввели, заповнюємо разом з медиками Збройних сил картку 100. Це така картка пораненого, в якій описуються всі деталі про поранення. І ці деталі надаємо ми. Та? Тобто ця довіра і взаємодія з нами є. Ну і загалом базова співпраця і взаємодія відносно того, яка структура підрозділу. Та? Наприклад, якщо це батальйон, ми якщо це бригада, то ми спілкуємося з батальйонними медиками і з ними взаємодіємо. Ми їм можемо щось підкинути, якісь оклюзійки, препарати, якось чимось обмінятись. Вони можуть нас підсилити. Якщо їхній батальйон йде на штурм, то ми, попри те, що чергуємо для наших бійців, для яких ми безпосередньо чергуємо, ми можемо чергувати і для них, і їх перехопити. Для нашого екіпажу співпраця зі Збройними силами дуже часто була буквально стратегічною. Тобто ми налагоджували завжди взаємодію так, і, ну, і стараємося цим до цього мотивувати всіх інших, всі інші екіпажі, що якщо мій медивак вивозить найважчих, то важливо, щоб я з машиною залишалася таки на позиції і передала поранених якісь медичні евакуації Збройних сил, які можна довіряти. І це така, тобто оця історія про те, що то ми все самі зробимо, вона не працює, коли в тебе історія про порятунок життів. І тому ми розводимо таку велетенську павутину на кожній локації, де ми працюємо, в зв'язків. Навіть якщо це не підрозділ, з яким ми стоїмо на одних позиціях, але це один район бойових дій. Навіть якщо це там бла-бла-бла, може бути купа причин, чому не поспілкуватися з медиками Збройних сил, а ми спілкуємося завжди. Завжди спілкуємося, обмінюємося контактами, розказуємо приблизно там, в якому районі працюємо, куди евакуйовуємо, що робимо, і таким чином розуміємо рівень кваліфікації, таким чином розуміємо, що робити, якщо там в нас схожі задачі на одній ділянці, кому передавати, кому дзвонити, які точки еваку. Ну, коротше, ми цю взаємодію завжди стараємося заповнювати по повній.
Ти сказала, можна передати, який довіряємо. А що ти маєш на увазі?
Стараємося під час розмов з будь-яким медиком, неважливо, це добровольці чи медики Збройних сил, там по кількох, знаєш, питаннях в'їхати в рівень кваліфікації цих людей. Тому що є різні навчальні центри, і є дуже погано навчені медики, які вважають, що їхня, ну, медики, та там, ну, ті, хто вивозить, які вважають, що їхня задача – це закинути там і довести як, хоча б якось. Ми не хочемо, щоб наші бійці були вивезені хоча б якось. Нам важливо, щоб вони були вивезені суперкруто, максимально правильно, тактично, ідеально і стабілізовано, щоб вони приїхали красиві, катетеризовані, з хорошою сатурацією до стабілізаційного пункту, щоб медики там могли вже працювати не над першими такими загальними принципами та допомоги, а вже глибше надавали свою кваліфіковану допомогу. От, тому ми так стараємося відсіювати людей теж.
Я зрозумію. Тобто ці погані слабконавчені – це інструктор UA для медиків, які проходили типу таку.
Ну так, але є ж так само медики зустрічала з людей з медичною освітою, такої старої закалки, які там щось розказували, що можна випити коньяка під час контузій. Ну, коротше, там тут просто мрак якоїсь там кустарної медицини. От, і ми такі, ого, треба видалити ваш номер. Ми вам точно нікого не привеземо. Ну, таких небагато, але такі теж є, і від них хочеться захистити людей.
Можеш трошки більше розказати про стару систему, от з чим саме ви ще зіштовхуєтесь, крім коньяку, про який ти сказала, з боку медиків, з боку навіть, можливо, Збройних сил? От те, що видно і просто ну, кричиш всередині.
Я, напевно, що не зможу, тому що наш етап евакуації – це все-таки дуже часто про людей, про процес і місце, де себе ці всі чуваки не можуть знайти. Ну, тобто, вони би настільки не ризикували життям, вони би настільки близько до лінії фронту не наближались. Ну, коротше, типу, вони десь губляться там на рівнях стабілізаційних пунктів, десь там глибше в тилу. Але все одно зустрічаються, та? І тут, про якусь типу, проблему системи важко сказати, тому що бракує кадрів, тому що мобілізація відбувається за, скажімо, принципі наявності будь-якого стосунку до медичної освіти. І коли в тебе начмєд сімейний лікар, який поранених називає хворими, і каже мені, ну, вчора було троє хворих. Ну, я думаю, нічого страшного, буває, всі хворіють.
Кашляють, да?
Так, кашляють, всі хворіють. Він каже, і треба піти поприбирати кров. І я така думаю, чому? Що сталося? Чому хворі?
Дуже сильно кашляють просто.
Так, дуже сильно кашляли, якась температура, понос. Ну, і ти слухаєш і розумієш, там ноль кваліфікації. Чувак не може налагодити ніякий процес, який стосується тактичної підготовки, тактичної медицини, тактичної евакуації. Це все зовсім інші речі. Ось, і в результаті він наражає на велику небезпеку кілька екіпажів одночасно. Він викликає на одного, це не був поранений, я не можу розказати повну історію, але by the way, типу, викликає кілька екіпажів в одній локації. Зосереджується кілька машин, купу людей. В результаті ми його передаємо в машину, в якій він приїхав, медична машина. Він стоїть і каже, ми під відкритим небом, він стоїть і каже, Іра, і куди мені його вести? А вони на локації вже, другий тиждень. І він ніколи не був на стабілізаційному пункті. Він не приїхав, не пожав нікому руку, ні з ким не познайомився. Ну, просто дурдом. От, але він є начмєдом, тому що він є сімейним лікарем. Більше.
Його поставили, в нього є медична освіта, так?
Так, і більше нікого. Або стоматолог, який, ніколи в житті не був стоматологом, закінчив, пішов на стройку, і от він теж є бойовим медиком. І йому в начальному центрі сказали, у нас така, нещодавно такий кейс був, йому в начальному центрі сказали, сьогодні в нас пара з тактичної медицини, давайте ми тихенько посидимо, і ви розійдетесь після того. Ну, бляха! І він, каже, Іра, я нічого не знаю, мені дуже страшно, мене якщо відправлять, я не розумію, що робити. І ми, просто так от на присідках десь в якомусь підвалі сидимо, і ми розказуємо, що там в рюкзаку треба витягувати, коли вік, з якою послідовністю. І, попри те, що він класний чувак, навряд чи він зможе це зробити з першого разу на такій посаді, на такому рівні. От де баг системи на нашому рівні. Зазвичай це хороші люди, просто в них мало знань. От, а якщо це якісь медики, там совкові, то вони недовго там затримуються, вони стараються кудись там зашаритись, перевестися, щоб тільки не ризикувати своєю срокою. Але Ну, тобто це таке винятки з правил, та, і це треба точно залишити. Тому що зазвичай ті, хто з нами працює на цій ланці, це супергерої, які дійсно є кваліфікованими, вчились для того, щоб це робити, і рятують життя.
Можливо, краще вмотивовано перекваліфікуватися, ніж з якимось посереднім бекграундом, ну так на комбат медика, я маю на увазі, ніж з посередніми знаннями, які в тебе хоч і були в медицині, щоб тебе по факту поставили десь, і ти ну, зробив ще більше лиха, скажімо так, своєю бездіяльністю. Чи це занадто так однобоко і дуже грубо?
Та ні, ну це точно, що, скажімо, комбат-медиком може стати людина, якої є мотивація, яка хоче навчитися. Але чи загалом відбір і мобілізація передбачає таку історію, як мотивація? Оце велике питання. Ну, я не знаю, чи зараз структура Збройних сил, яка мобілізовує людей до себе, та, і старається їх якось розподілити на місця, чи це має, в принципі, на тому рівні якийсь механізм визначення мотивації. Я думаю, що наразі це більше така сержантська робота. І вже коли ти потрапив там на якусь посаду, то вже або ротний твій, або сержант, ну, тобто там головний сержант роти, він вже, типу, каже, Ір, ти, типу, ну, шариш медицину, давай, може, ти попробуєш, давай ми тебе на якісь курси відправимо. І тут вже як повезе, і це такий, ну, тобто, якщо говорити про рівень, це такий низ, ну, це самий нижчий низ. Але він є, і це теж на цьому дуже багато ми протримались. На оцих людях, які є твоїми ротними, якщо це нормальний ротний, якщо це нормальний головний сержант роти, який каже, слухай, ну ти так класно літаєш на тому дроні, давай ми тебе ще на якісь курси, давай ми тебе ще туди запхаємо. На цьому дуже багато ми протягнули, прожили, і поки ця мотивація на такому рівні розподіляється.
Як на мене, це якраз оце про дати шанс. Навіть немає маленьких шансів. Типу, дати, якщо у тебе є бажання і можливість, то дати і подивитися, що з того буде. Тому що ну, десь там має вистрілити. Хотів ще тебе під кінець запитати. Теж поставили це запитання, насправді, в коментарях. Я його вніс як таке загальне, як для себе. Якби ти повернулась на рік назад, от, який би там один урок або гасло, або, знаю, коротку настанову сама собі ти сказала?
Давай, можна дві?
Можна три.
Ну, я звикла до війни, та звикла, що я не можу ні на кого розраховувати, і все, що мені вдасться, це вдасться наодинці. І завдяки війні я зрозуміла якраз те, що один в полі не воїн, і команда, і люди навколо формують і безпеку, і спроможність зробити набагато більше, ніж можна наодинці. Світоглядний урок. А стосовно того, що б собі сказала, то, мабуть, не спішити. Бо я розумію, що наявність в мені досі життя – це такий досить феноменальний факт. Однак могло би скластися по-інакшому. І я на початку війни дуже боялася, що я не встигну у всі бої. Я боялася, що я не встигну на Київщині попрацювати, що потім бистренько звільнять Крим, і, ну, вообще, я ніде не буду. Що це таке? А потім нас запхали в сраку світу Донецьку область, де ми тільки, ну, насправді, там дуже складна була ділянка, і ми так потрошки відступали, і тоді звільнили Харківщину, і я так думаю. Боже, ужас, це ужас. Я не там. І потім звільнили Херсонщину. І я така, ну це просто ужас. Ось, і оце бажання встигнути всюди, воно привело мене не один раз в серйозні небезпеки. І тільки десь там, не знаю, під кінець осені я нарешті змогла видихнути. І ну, не перекривати свої, скажімо, досягнення і нашого екіпажу якимись, знаєш, гучними словами, що ми були на Харківській операції, а просто жити з тим фактом, що ми були корисними на тій ділянці фронту, де було дуже складно, і врятували не одне життя. Типу, і цього дуже достатньо, Іра. Перестань, типу, лізти всюди, де можна, щоб лиш би от всюди встигнути. От, і це таке класне дорослішання, яке зі мною відбулося за час війни.
Не знаю, чомусь згадались слова мого тата. Він каже, не спіши, бо встигнеш. І не знаю, скажи, будь ласка, як потрапити зараз в госпітальєри?
Ох, яке ж це складне питання. Ти, напевно, ставлячи його, навіть не розумів. В нас велетенський лист очікування. І є купа охочих, які хочуть потрапити. І це люди із медичною освітою. І дуже там професійні люди, які мають попередній бойовий досвід. Наразі відбір відбувається відповідно до потреб. Тобто, якщо в нас є потреба в водіях, ми беремо водіїв на навчання. Якщо в нас є потреба в медиках, беремо медиків. І треба записатися в лист очікування. Це можна зробити через офіційну сторінку госпітальєрів у Фейсбуці і чекати свого запрошення на медичний курс. Усі, хто є в батальйоні, проходять медичний курс нашого батальйону для того, щоб всі були на одній хвилі і розмовляли одною мовою.
Надіюсь, сьогодні ми з тобою таки були на одній хвилі.
Та, було дуже цікаво.
Порозумілися. Та, дякую тобі за те, що ти прийшла, знайшла такий час, викроїла ці декілька годин, от, поділилася своїм досвідом. Цей ефір, як на мене, був більше такий особистий, ніж про саму організацію, але мені повністю ок, тому що я вважаю, що це особисті історії, вони по-своєму просто передають насправді те, яким є організація. І мені здається, послухавши тебе, можна зрозуміти, якими госпітальєри є в своїй повноті. Можливо, хочеш ще щось сказати наостанок нашим, і я думаю, і твоїм слухачам, які будуть потім слухати нас в записі.
Та, як завжди, треба готуватись до війни і бути готовим рятувати тих, хто більше не може нас захищати. Готуватись і одного разу замінити тих, кому це потрібно.
Дякую за увагу. Лайк, підписка та коментар вітаються під цим аудіо. Будемо вдячні за долучення до нас якості патронів і до Іри також. В неї теж є свої патрони. Разом ми зможемо більше. Не ходіть по інших толоках. Па-па!